Fotovoltaická elektrárna na skoro každém domě, baterky v garážích a na kopcích větrníky. Pro mnoho lidí se takový obrázek stává ideálem budoucnosti při zajištění energií. Aby to fungovalo, provozovatelé elektrických sítí v Česku ale budou muset do roku 2035 investovat podle nových odhadů sumu dosahující skoro 500 milionů korun. Kdo to zaplatí? Kolik z toho se nám pak promítne do cen za dodávku elektřiny? A co tak obří investice přinesou celé ekonomice země? Téma pro dnešní díl. Jeho hosty budou šéf Sdružení provozovatelů distribučních soustav ČSRES Marián Rusko a hlavní ekonom společnosti Deloitte a poradce vlády i prezidenta republiky David Marek. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Do půl litru litr vody nenaleješ, vysvětloval nedávno novinářům předseda Rady sdružení distributorů elektřiny Marián Rusko důvod, proč bude potřeba masivně navýšit kapacitu sítí v Česku, hlavně připojování nových solárních elektráren převážně na střechách domů, totiž trhá v posledních letech rekordy a sítě tak začínají být malé. Jen loni se fotovoltaik připojilo 170 tisíc. Jejich potenciální výkon je 4 tisíce megawatt, což je skoro dvojnásobek současné jaderné elektrárny Temelín. Další statisíce fotovoltaik pak na připojení do soustavy čekají. Sítě se tak budou muset zvětšit a změnit za cenu obrovských investic. Provozovatelé elektrických sítí vyčíslili, že od letošního roku budou muset navýšit investice o 38% na 40 miliard korun ročně. Do roku 2035 tak dosáhnou nejméně 476 miliard korun. To by se mohlo promítnout lidem do vyšších plateb za dodávku elektřiny, připouští vrchní ředitel odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla.
Kdyby se nedělalo vůbec nic, zároveň by zůstal stejný počet zákazníků, kteří jsou připojeni, zároveň stejný princip rozpočítávání těch nákladů na jednotlivé zákazníky, tak ano, o těch 38% by došlo k nárůstu regulovaných plateb.
Stát chce proto do sítí nasměrovat více dotací, například z modernizačního fondu, kam proudí výnosy z prodeje emisních povolenek, a využít také další evropské zdroje. Změnit se má i současný systém tarifů, podle kterého teď za elektřinu platíme právě regulované služby. Budovat navíc bude třeba i přeshraniční sítě, aby se k nám případně dala dovést levnější elektřina ze zahraničí, upozorňuje ekonom společnosti Patria Jan Bureš.
Máme tady pokus o něco jako jednotný evropský energetický trh a minimálně v tom našem bezprostředním okolí, když z toho vyjmu Polsko, tak přece jenom ta cena energií plus minus se pohybuje na srovnatelných úrovních. Neříkám, že vždycky všechny firmy dosáhnou na stejně dostupnou energii, ale tady bych určitě souhlasil, že je třeba vlastně podporovat jakékoliv investice, které tu energii zlevní v Česku. Nemusí to být velké projekty jako dostavba jaderných bloků, ale na prvním místě třeba podpora té přeshraniční sítě směrem do Německa, tak aby k nám ve větším míře mohla klidně proudit ta levnější energie ze zahraničí.
Útěchou Česku může být, že v tom nejsme sami. Vyšší investice do sítí čekají i ostatní evropské země. Evropská komise nedávno spočítala, že do roku 2030 bude potřeba do modernizace energetických sítí investovat 584 miliard eur v přepočtu 14,5 bilionu korun.
Peníze a vliv.
Od ledna letošního roku vzrostla lidem regulovaná složka elektřiny v průměru o 66%. Co se dá čekat s čím dál vyššími nároky na fungování sítí a jaký dopad budou mít masivní investice na příjmy rodin i veřejné finance v Česku? Otázky pro naše dva hosty. Marián Rusko, předseda Rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností. Dobrý den.
Dobrý den.
A hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Dobrý den. Pane Rusko, použiji vaši větu, kterou jste nedávno řekl, do půl litru litr vody prostě nenaleješ. Tak kolik zelených zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, ale třeba i větrníky a další, se tedy dá v současné době ještě připojit do elektrických sítí tak, aby celá soustava neskolabovala?
Tak já bych si možná tu větu dovolil shrnout v tom duchu, že jsem říkal, že už řádově 4000 MW, což odpovídá řádově 170 000 požadavků našich zákazníků o připojení, tak máme připojeno v distribuční soustavě a jenom pro srovnání jsou to 4 bloky Temelínské jaderné elektrárny. A na dalších řádově 50 000 požadavků našich zákazníků jsme pozitivně reagovali tím, že jsme s nimi uzavřeli smlouvu o připojení a tady se bavíme o 18, možná i řádově 19 000 MW.
Což je tedy pro představu kolik?
Těch 19 temelínských bloků je to řádově. Mm-hmm. Takže neuvěřitelně vysoké číslo. A ještě další požadavky čekají, což odpovídá řádově těm 7000 MW. Takže když všechno sečteme dohromady, samozřejmě smlouva o připojení neznamená adekvátně, že se ten zdroj postaví. Jsou tam i možná nějaké časové prodleny, možná, že jsou tam i nějaké spekulace, které zatím to smlouvama vězí. Nicméně, když to sečteme, tak se bavíme řádově až o 30 000 MW, o 30 blocích temelínské elektrárny, které se mají připojit do naší distribuční soustavy.
Jak je reálné, že se tady připojí 30 bloků v uvozovkách jaderné elektrárny a ta síť tady bude fungovat, protože jaderná elektrárna vyrábí pořád samozřejmě, ale obnovitelné zdroje kolísají. Je něco takového ředitelné?
Samozřejmě je to velká výzva pro to, jak řídíme tu naši distribuční soustavu. A tak, jak jsme v minulosti řídili tu naši dálnici, která byla jednosměrná, tak to bylo relativně jednoduché. Teď samozřejmě se ty směry toku energie mění. Znamená, že to nejde jenom o těch velkých elektráren směrem k zákazníkovi, ale může se i ten tok obrátit od zákazníků nějakým jiným zákazníkům. Takže je to velká výzva pro řízení naší distribuční soustavy a proto tu distribuční soustavu musíme i do určité míry smartifikovat, jak my říkáme, nebo mít takové prvky v té distribuční soustavě, kde víme, co se děje, umíme je dálkově ovládat a umíme tím pádem i tu naši distribuční soustavu připravovat na tyto toky.
Hmm. Možná... Čili při tom všem, co teď víme, hrozí nějaký kolaps sítí v Česku?
Já si dovolím říct, že ne, protože samozřejmě my jsme vždy na každý případ kolapsu připraveni tím, že umíme na něj reagovat, umíme případně nějaké zákazníky odpojit, když hrozí blackout, nebo můžeme nějaké zákazníky připojit, když hrozí jakoby přetoky v té naší distribuční soustavě. Takže my máme v současné době dostatečně instrumentů na to, aby blackoutu nedocházelo.
A hrozí třeba nějaký stop stav, že prostě už nebudete žádné další žádosti o připojování přijímat, nebo že prostě ti, co teď mají požádáno, takže je prostě nepřipojíte?
Já bych možná zdůraznil jednu zásadní věc, že my připojujeme každého zákazníka, který si požádá. Nicméně samozřejmě to, co my neumožňujeme, jsou takzvané přetoky do naší distribuční soustavy. Jsou regiony, kde už ta kapacita je nedostačující. Tam připojíme pouze takové zdroje, kde si zákazník to, co si vyrobí, taky spotřebuje a nepotřebuje pro ty přetoky naší distribuční soustavu. Takže je to závislé region od regionu a je pravdou, že máme v našem distribučním území opravdu regiony, kde už jakoby připojování zdrojů z přetoky do naší distribuční soustavy neumožňujeme. Využíváme takového digitálního instrumentu, kde zákazník si na takzvané mapě připojitelnosti může zjistit pro ten svůj barák například, jestli tam je dostatečná kapacita na to, aby připojil tak velký zdroj nebo ne.
Pane Marku, jak velký dopad se dá čekat na celkovou ekonomiku ze změny energetiky, právě na tu moderní, kdy se bude připojovat čím dál více těch nespolehlivých zdrojů, bude potřeba investovat do sítí obrovské stovky miliard. Co to bude znamenat?
Tady bychom asi měli rozlišit, jestli se bavíme o energetice jako celku, elektroenergetice, anebo jestli se bavíme o přenosové soustavě a distribučních sítích. V případě přenosových distribučních sítí, tam jsme společně s ČESRES identifikovali, že ta potřebná suma investic je něco přes 500 miliard korun, respektive v cenách, ve stálých cenách, když ty budoucí investice převedeme na současné ceny, tak je to 476 miliard korun. To je samozřejmě obrovská částka, a pokud bychom to roztáhli, tu analýzu i na celou elektroenergetiku. Potom se veřejně objevuje informace, že ta investice by měla být 3 až 4 biliony korun v závislosti na to, kolik velkých bloků, kolik v malých modulárních reaktorů a kolik samozřejmě v obnovitelných zdrojů energie se bude stavět.
Ale... Čili půl bilionu je vlastně jenom do těch sítí a ty další až třeba 3,5 bilionu vlastně je do nových zdrojů.
Ono to spolu souvisí, protože pokud postavíte nové zdroje, tak samozřejmě v jejich výrobu musíte přenést ke koncovému zákazníku nějakým způsobem. A protože ten nový mix bude jiný než ten současný, bude náročnější na přenos a distribuci. Už tady zaznělo, že opravdu už to není jednosměrná dálnice, ale že ty toky jsou kolísavé a obousměrné. Když foukne a zasvítí zároveň, tak se to úplně otočí a toky jsou diametrálně jiné. A nejenom v rámci republiky, ale v rámci celé Evropy. Takže opravdu ty německé větrné elektrárny na pobřeží potom můžou nahradit třeba vypnuté české hnědé uhelné elektrárny, ale také třeba ne, protože ten zdroj je méně stabilní. No a právě tyto změny ve struktuře energetického mixu podmiňují i v investice v přenosu a v distribuci. Bez nich se prostě neobejdeme. Nejde jenom o tu kapacitu, ale jde o to, jak už tady zaznělo, i o to pochytření těch sítí, abychom věděli, co se v té síti děje. A poslední aspekt jde také o bezpečnost, protože tyhle ty nové způsoby řízení jsou digitální. Jakmile je něco digitální, tak je to napadnutelné v tom počítači. Začovém světě a proto je to nutné zabezpečit.
A to bude stát další obrovské peníze,
předpokládám. To je zahrnuté v té částce. My jsme počítali s tím, že v rámci těch 476 miliard, které se budou investovat, takže by nemalá část měla směřovat i právě do té digitalizace. Samotný hardware sice by měl se podílet na té investici asi 3%, ale když se zahrnou i ty softwarové činnosti, teda ta implementace toho hardwareu, pak je to asi i řádově více.
Já se teď tady z toho světa těch obrovských velikých čísel, které jsou asi pro běžného člověka úplně nepředstavitelné, ještě trochu snesu na zem. Pane Rusko, kdybyste mohlo vysvětlit, co si pod tím vlastně vůbec představit? Co to znamená? Znamená to, že budou se muset stavět nové sloupy a elektrická vedení po celé zemi, a nebo jde vlastně třeba jenom o výměnu těch sítí, nebo co si přesně pod těmi investicemi půl bilionu korun představit?
Já se snažím vždy vysvětlovat, že jsou to dva typy investic. Investice do hardwaru, takže to jsou možná ty silnější kabely, ty nové sloupy, nové trafostanice, nové rozvodny a tak dále. Ale do značné míry půjde asi o posílení současné infrastruktury. Takže to je z mého pohledu taková ta investice do toho hardwaru. A to druhé je investice do toho softwaru, počínaje například tím chytrým elektroměrem u zákazníků, aby se opravdu vědělo, kolik spotřebovává, kdy v čase, a umožnily se i ty všechny nové možnosti sdílení elektřiny, vytváření energetických komunit a tak dále. Ale samozřejmě se to jedná i o investice do našich distribučních sítí v tom duchu mít takové chytré trafostanice a vědět, co se v té trafostanici děje, proč, jak se už tady naznačovalo, ty toky se můžou obrátit, můžou běžet jiným způsobem. A v neposlední řadě my budeme tím pádem sbírat hodně dat, které se musí přenést a které se musí zpracovávat, takže je to i hodně o té telekomunikační infrastruktuře a také o IT.
Do jaké míry je reálné, že opravdu stihnete v příštích 10 letech proinvestovat tak velký balík? Protože jste teď říkal, že ne všechno samozřejmě je ten hardware, tedy ty sloupy a dráty, ale přece jenom ty jsou potřeba, bez toho to nepůjde, nebo i ty trafostanice. Jak to trvá teď dlouho, než se něco postaví, a máme nějaký výhled na zlepšení?
Abych pravdu řekl, co nás trápí v současné době při výstavbě té naší infrastruktury, tak jsou opravdu povolovací procesy na úrovni hlavně jakoby toho vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí. Se dostáváme do situace, že například z 5 let výstavby VN zařízení, tak 4 roky jsou povolovací procesy a 1 rok je opravdu ta fyzická výstavba.
To je vysoké napětí tedy.
Ano, a velmi vysoké napětí, dokonce jakoby, že z 10 let je 9 let. Ta doba na to povolování a ten 1 rok opravdová výstavba.
Pane Marku, můžu se zeptat, že vy jste také členem Národní ekonomické rady vlády a bylo to velké téma současné vlády, že právě tyto povolovací procesy je jedna ze základních podmínek, jak zlepšit fungování České republiky i ekonomiky. Přijal se nedávno zákon o strategických investicích, což je bývalý zákon o liniových stavbách, tak změnilo se něco v téhle oblasti? Budeme tady dál čekat 9 let na povolení, než se postaví nějaký drát?
už tato legislativní změna, kterou jste zmínila, by to měla zjednodušit a pak samozřejmě se čeká na to, až se digitalizuje stavební řízení. To by také mohlo opravdu ty procesy zrychlit. Což by mělo platit co nejdříve, jak uvidíme. Potom už opravdu nebude potřeba sbírat desítky razítek, ale ty jednotlivé úřady by se snad měly poradit sami mezi sebou a pro zákazníka, ať už je to distribuční společnost, nebo je to rodina stavějící rodinný dům, by mělo být jedno místo, kde si vyřídí všechno, doufejme, podstatně rychleji. Samozřejmě u těch velkých infrastrukturních staveb to bude vždy složitější, ale pokud to zkrátíme z 9 let, aspoň na polovinu, tak je to i tak obrovský úspěch. A myslím si, že by naše ambice měla být, aby tyhle ty věci měly být opravdu vyřešeny co nejrychleji. Já se osobně myslím, že jedním z hlavních důvodů, proč dlouhodobě zpomaluje ten růst české ekonomiky, je právě ta byrokratizace státu. Dneska se někteří vaši kolegové s nadsázkou říkají, že vlastně u nás proběhl takový neviditelný puč, že moc ve vládě převzali byrokraté a že politici nic moc nezmůžou. A asi na tom něco bude.
Což je tedy smutné, ale vy vidíte třeba nějaké zlepšení, protože ten nový zákon o těch liniových stavbách, tak ten už platí, takže je to nějaké zjednodušení? Byť teda ještě není digitalizováno stavební řízení.
My máme za sebou velice takový zlomový rok 2023, kde se nám opravdu podařilo nevídané navýšení našich investic, což nikdo neočekával, takže vypadá to, že se nám daří investovat do naší distribuční soustavy. Nicméně na druhé straně je ta infrastruktura, kterou dneska máme, tak ona vznikala 20-30 roků zpátky a dneska se využívá. A ty požadavky těch zákazníků, které chodí, tak přicházejí takovým způsobem, že bychom do roku, do dvou nebo do třech měli úplně naši infrastrukturu změnit. Takže bude si to vyžadovat určitý čas a v neposlední řadě my už jsme se nějakou dobu samozřejmě připravovali na tuto situaci. Možná ne důsledně a možná ne v tom rozsahu, které by bylo zapotřebí, ale určité investiční akce už byly předpřipravené, které se teď aktuálně realizují a snažíme se tím samozřejmě reagovat už s určitým předstihem na to, co se aktuálně děje.
Jasně, a takže zkracují se ty povolovací lhůty nebo ne?
Aktuálně je těžko říct, protože ty všechny věci jsou teď v tom zrodu, ale vidíme u mnoha úřadů a tak dále, vidíme tu vstřícnost a prakticky děkujeme za ní.
Bavíme se tedy o obrovských penězích, které budou distributoři muset investovat a tady klíčová otázka, kdo to zaplatí. Něco se dá určitě zaplatit z dotací z modernizačního fondu nebo z nějakých nových peněz, z nových evropských programů, ale je jasné, že část toho ponese spotřebitel. Můžete odhadnout, co to bude znamenat pro lidi, firmy do budoucna, jak se jim zvýší regulované ceny za elektřinu?
To je velice složitá otázka, protože samozřejmě, jak jsem uváděl předtím, tak ty investice jsou relativně dlouhodobé. A teď předvídat, co bude, jak bude vypadat to prostředí za 5, za 10 let, jaká bude inflace, kolik té elektřiny se opravdu bude spotřebovávat a tak dále, jaké bude to využití té naší distribuční soustavy. Nicméně, když se na to podíváme teď v současné době a případně na to, jak kalkulujeme na úrovni NN, to znamená opravdu těch zákazníků z pohledu domácnosti nebo nějakých malých podnikatelů.
Já vám připomenu, že NN jsou nízké napětí, což ano, je to, co vede ano, do domácností.
Přesně tak. Tak je to fakticky o jednotkách stovek korun, které se bavíme, co by za rok například ta domácnost nebo ten malý podnikatel měli zaplatit navíc. Ale říkám, je tam hodně jakoby těch aspektů, jako je například to vytížení, pokud přijde k elektrifikaci, pokud se v té společnosti té elektřiny bude využívat více a tím pádem bude to naše zařízení daleko lépe využíváno, tak se dá rozložit samozřejmě tyto náklady. A v neposlední řadě by už jste to říkala, jakoby do jaké míry se nám podaří získat evropské financování nebo nějaké alternativní zdroje financování, o to méně bude platit samozřejmě v defektu i ten zákazník. Ale je pravdou.
Ale pokud se bavíme tedy o nižších stovkách korun ročně navíc, tak to jsou desítky procent, dejme tomu, v té regulované složce.
Ano, dá se to takto říct. No.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Další věc, o které se mluví, že by se měla vůbec předělat ta tarifní struktura, vlastně tak, jak lidé teď platí část za tu samotnou silovou elektřinu a pak je tam druhá část právě ty regulované složky, že právě to zapojování obnovitelných zdrojů si vyžaduje tu větší flexibilitu a že by se mělo zohlednit to, jak kdo tu soustavu využívá. Co tedy očekáváte, pane Rusko, jak se ta tarifní struktura, na které teď pracuje Energetický regulační úřad, změní, nebo jaké jsou požadavky distributorů?
Tak my samozřejmě jako distributoři naše náklady jsou relativně fixní. My bychom ideálně samozřejmě chtěli mít takzvanou flat rate, nebo jakoby poplatek za odběrné místo, které by pokrylo samozřejmě naše náklady. A nezávisle na tom, jestli zákazník spotřebuje nebo dodá do naší distribuční soustavy tolik nebo onolik megawatt hodin. Samozřejmě, že podobné systémy známe například od telekomunikačních firm nebo od například Netflixu, kde se platí měsíční poplatek a jestli se někdo dívá na 10 nebo 150 filmů měsíčně, tak nezávisle na tom je ten poplatek měsíční stály. Jenom samozřejmě těch modelů, i když se podíváme do Evropy, tak těch modelů je hodně a například i u našich kolegů na Slovensku, tak je tarifní struktura i tak koncipována, že dokonce i ti výrobci, když využívají tu distribuční soustavu na to, aby například přetoky přes distribuční soustavu přenesly, tak samozřejmě platí i za takovéto použití, takže je tam i možnost rozložit ty náklady na více hlav.
Pane Marku, zeptám se ještě, vaše společnost Deloitte dělala propočet, jaké budou ty ekonomické dopady potřebných investic do sítí. Teď jsme tady mluvili tedy spíš o těch nákladech, to, co poneseme my na bedrech, případně stát formou různých dotací. Co by to celkové ekonomice ale mohlo přinést? Jaká jsou tam teda ta pozitiva, abychom nebyli pouze negativní?
Když vyjdeme z té úvodní informace, že EV bude muset v horizontu příštích zhruba 10 let investovat 476 miliard korun v současných cenách do distribučních sítí a přenosové soustavy, tak jsme z toho spočítali, kolik by mělo směřovat do české ekonomiky, kolik se bude muset dovést. Něco, třeba ty chytré elektroměry, bude muset dovážet. Ta dovozní náročnost je taková, že do české ekonomiky by ze zmíněné částky mělo směřovat zhruba 360 miliard korun. Takže to je vlastně to číslo, které vstupuje do našeho modelu ekonomických dopadů. A je to zároveň ten primární dopad. Nicméně dají se dopočítat i sekundární dopady prostřednictvím dodavatelské sítě, protože někdo bude muset dodat ať už ty kabely, elektroměry, práci. Někdo bude muset tu pracovní sílu také živit, stříhat a podobně. Zkrátka, když to vezmeme dopady napříč celým dodavatelským řetězcem, tak potom nám vychází, že ty sekundární dopady by mohly dosahovat zhruba 250 miliard korun. No a pokud si vezmeme v potaz to, že ať již primární investice i ty sekundární dopady zaměstnávají pracovní sílu, která dostává mzdu a tuto mzdu potom zpětně znovu utrácí v ekonomice, dostáváme něco, čemu ekonomové říkají indukovaný dopad, a ten nám vychází na 147 miliard korun. Celkový dopad na objem výroby v české ekonomice by za celý ten horizont do roku 2035 měl být 763 miliard korun. Abychom to mohli srovnat s hrubým domácím produktem, je potřeba spočítat dopad na úrovni přidané hodnoty a ten nám vyšel na 312 miliard korun.
Tomu takže odpovídá... to znamená, že HDP Česka by mohlo díky těmto investicím třeba vlastně více růst.
Ten celkový dopad je necelých 5% hrubého domácího produktu, ale kumulovaně. Když to vezmeme napříč celým tím horizontem, tak by to mělo znamenat posílení růstu HDP o 0,3 až 0,4 desetiny bodu každý rok. Takže pokud zveřejnila Evropská komise, že náš potenciál růstu je 1,5%, tak díky této investici by to mohlo být 1,8 až 1,9. Což je znatelný posun. Z 1,5 téměř ke 2, to už je jako hezká investice. No, jenom abych to dokončil, tomuto ekonomickému dopadu odpovídá tvorba v průměru 20 až 21 tisíc pracovních míst a na veřejné finance by to mělo mít takový dopad, že by to za celé období mělo vygenerovat zvýšení příjmů 120 miliard korun.
Doufujeme, že tak bude a vlastně, když to přiložím, tak to znamená, že víc lidí by se mohlo vydělat na to, že jim vzroste cena elektřiny. Je to tak, pane Rusko? Nebo to nepředpokládáte?
Já bych možná odpověděl všeobecně, jestli mi dovolíte. Já si myslím, že i my jsme součástí toho energetického trhu a máme hlavní zájem o tom, aby ta energie byla dostupná. Takže my děláme všechno pro to, i ty investice, které vynakládáme, aby se vynakládaly co nejefektivnějším způsobem, aby jsme opravdu jenom investovali tam, kde je to zapotřebí a ne zbytečně přeinvestovávali, když si to takto dovolím říct. A samozřejmě je i naším velkým cílem, aby docházelo k té elektrifikaci, ať už je to v rámci dopravy, ať už je to v rámci teplárenství, aby toho využití té energie, kterou vyrobíme a připravíme, bylo co nejefektivnější. Takže i z tohoto důvodu dneska hovořit o tom, jestli bude dostupná energie nebo ne, tak si myslím, nebo dovolím si tady říct, že ona bude zůstane dostupná a že ti lidé budou na ní mít.
No nám asi nic jiného nezbývá, protože bez elektřiny to asi nepůjde. Děkuji za debatu a nashledanou.
Nashledanou.
To byl šéf Sdružení distributorů elektřiny Marian Rusko a hlavní ekonom Deloitte a poradce vlády a prezidenta republiky David Marek. Náš pořad končí. Uslyšíme se zase v úterý. Do té doby přeje příjemné chvíle s Českým rozhlasem Plus Jana Klímová.